Novinář, bývalý zpravodaj CNN na České televize Tomáš Etzler je dnes hostem Radiožurnálu. Tak vás vítám ve studiu, dobrý den.
Děkuji vám, dobrý den, dobré ráno.
Vy jste seděl v našem newsroomu, tady v naší továrně na zprávy, těsně předtím, než tenhle náš rozhovor začínal. Já jsem se na vás tak po očku koukala. Jak jste se tam cítil? Nebo jak se tady cítíte,
jako protože doma.
Většinu lidí to znervózní hrozně.
Ne, jako doma, já se cítím v každém newsroomu jako velice, velice doma. Já jsem v těch newsroomech žil, teďka v dubnu to bude 20 let, co jsem nastoupil v CNN a od té doby jsem žil buď v newsroomech nebo v redakcích, takže se cítím jako doma.
Mm-hmm. Jedna z vašich oblíbených knížek je Domů se nevrátíš od Thomase Wolfa. Já jsem ji nečetla, o čem je?
To je o člověku, který opustí svůj domov z jihu Spojených států, odjede do New Yorku a pak se tam snaží vrátit a zpátky na jih. A zjistí jednu věc, že jako už nic nepřežívá, to, co přežívá v těch jeho podmínkách, v těch vzpomínkách, že je úplně jinak, že se všechno změnilo, lidi ho tam už nevítají, už ho nepoznávají, už všichni mají svoje rodiny. A já jsem to četl hrozně dávno, ještě ve Spojených státech, a já už to dneska míchám i se s tou svojí realitou, že prostě dneska, jako já, když jsem se vrátil do Čech, nebo když se vracím do Evropy, tak všichni se někam posunuli, nebo většina lidí.
No ale vy taky, ne?
No já taky, samozřejmě. Ale člověk, jelikož já jsem tady 26 let nežil, člověk, jak já si pamatuju to Česko, já si ho pamatuju tak, jak a ty svoje přátelé, nebo ty svoje známé, jak to bylo před těmi 26 lety a Já tu knížku mám rád, je to vynikající knížka a jako trošku mi to připomíná i můj život.
Ono to zní ale trochu smutně, že vlastně člověk se pokusí se vrátit a najednou zjistí, že nemá kam.
Já si nemyslím, že nemám kam. Ta situace, já se mám kam vrátit. Fyzicky to tady pořád existuje. já si myslím, všichni stárneme, všem se nám mění život. Já, i kdybych tady zůstal, tak ti kamarádi, ti moji známí, ti moji přátelé by se taky všichni vdali a oženili a já nevím, měli děti a měli jiné zájmy. Takže já jsem akorát v tom udělal 26 let, já jsem to neměl pozvolné, ten přechod, já jsem ho měl najednou.
Mm-hmm. No dobře, já jsem si ten náš rozhovor tak pracovně nazvala muž, který má za sebou víc odchodu než návratu, tak zkusíme prozkoumat i to, i to. Novinář Tomáš Etzler je dnes hostem Radiožurnálu a jestli vás z jeho práce a kariéry něco zajímá, tak se ptejte na webu Radiožurnálu anebo můžete rovnou na adrese dotazy@rozhlas.cz. S dnešním hostem Radiožurnálu bychom mohli mluvit o Iráku, kde byl v roce 2005 zraněný při výbuchu ve škole. Mohli bychom se podívat do Afghánistánu, do Pakistánu, mohli bychom být na Haiti, mohli bychom být i v Číně. To je poměrně mocné téma. Ale řekněte mi, kdy jste si uvědomil, že už jste toho viděl dost?
Pravděpodobně v Číně. Ta Čína mě doslova do písmene totálně vyčerpala. Já když jsem odjížděl do Číny, tak jsem si myslel, že po těch Irácích, jak jste se zmiňovala, po těch Afghánistánech, já jsem byl na Blízkém východě hodně, že jsem viděl všechno, že už mě nic nerozhodí, že už mě nic nepřekvapí a ta Čína mě prostě vyliskala jako nic v životě. A já jsem už to několikrát říkal, jako já jsem tam podle mě zůstal příliš dlouho. Jako většina těch mých známých nebo žurnalistů, co to dělají prostě jako opravdu na dennodenní úrovni, tam vydrží 4 roky. Já jsem tam zůstal sedm let, no a pak jsem ještě 3 roky zůstal v Hongkongu a říkal jsem si, že mě ty zprávy pořád přitahují. A tomu říkám jako volání divočiny. Mě ty zprávy pořád přitahují. Mě pořád přitahují prostě breaking news a velký, velký storky. Ale říkal jsem si, že už to nechci dělat na plný úvazek, protože to je v podstatě jak masomlejnek. To prostě, tam se člověk nezastaví. A tak jsem si říkal, že zkusím, že bych mohl zkusit něco jiného. A s tím, že bych pořád, já si pořád udržuju vztah se CNN. Ale už ne na plný úvazek. Už jsem naprosto pánem svého času. A pokouším se dělat jako jiné věci jako, a využít těch zkušeností nebo těch vzpomínek, nebo těch zážitků a těch poznámek, co mám.
Mm-hmm. Říká Tomáš Etzler, novinář. Co je horší, když po vás střílejí v nějakém válečném konfliktu? Nebo když vám neustále jako zpravodaj v Číně někdo nadává, že buď vás platí nějaké spiknutí, anebo komunistická strana Číny?
Ta Čína byla horší pro mě. Protože přitom to střílení neprobíhá i v těch válečných zónách, neprobíhá denně. Dobře, zúčastníte se nějaké válečné operace a můžete v tom být týden, 2 dny. Většinou víte, odkud ty střely přicházejí, víte, odkud, jako, jaká ta nebezpečí jsou. A, ale potom odtamtud odjedete do Atlanty nebo do Berlína, kde prostě můžete relaxovat a jako dát se dohromady jedna dovolenou někam. V Tečíně nebylo útěku, tam to bylo prostě na denodenním pořádku. A tam nejde jenom o to obtěžování úřady, obtěžování policií, obtěžování tajnou policií. Tam život v Tečíně, žijete v obrovském smogu. Zase já vysvětluji lidem, že ten smog tam nejde pouze o to, že mám dneska astma, které jsem neměl, když jsem odjížděl do Číny a že to je prostě strašně nezdravé. Ale představte si, že žijete 2, 3, 4 týdny v jakémsi šedohnědém oparu. Já jsem si připravil v nějakém apokalyptickém filmu. Prostě nevidíte více než na 300-400 metrů. Nevidíte, jsou týdny, kdy nevidíte mraky, kdy nevidíte slunce, kdy nevidíte, nebo ho vidíte jenom tak prostě zastřené. Kdy nevidíte modrou oblohu. Já jsem si uvědomil, řada mých kolegů v Číně z jiných stanic, když jezdí na dovolené, tak na jejich Instagramu, na jejich Facebooku 80% fotek činí obloha, protože jsou potom tak hladoví. A to je opravdu, to je strašně i psychicky náročné, tyto záležitosti.
Já se na vás tak dívám a sleduju, s jakou naléhavostí mi ty věci říkáte. Umíte se zastavit? Já mám pocit, že ne.
Já se snažím. Já se trochu snažím, ale jako mi to nejde. Jako to se snažila už maminka před 40 lety a taky mě moc nespomalila. ale já to jinak neumím.
A ten vnitřní neklid, to jste měl vždycky, anebo to vybudovala vlastně ta novinářská práce? Takové to, že člověk začne jezdit do těch konfliktů, pak najednou, když sedí u Vltavy, tak má pocit, že se vlastně jako nic neděje.
Já se to měl vždycky, si myslím. Já jsem to měl vždycky a já jsem ale vděčný, protože já si myslím, že to mě někam hnalo. Můj táta zemřel strašně, když jsem byl strašně mladý, mi bylo 18 let a já si nepamatuju, že byl tak neklidný, máma taky moc ne. Ale táta mi řekl jednu věc kdysi dávno, on řekl, že jakmile začneš být sám se sebou spokojený, jakmile si budeš myslet, že si jako už všechno umíš, že si všechno dosáhl, tak začne jako stagnace, začne prostě pád dolů. A to je jedna rada, kterou jsem si zapamatoval. A já nevím, jestli to... Já si myslím, že jsem trpěl ADHD. A to si nemyslím jenom já. Nebo že prostě, že jako já znám jako moje teta, která byla zdravotní sestra, která se o nás o ně starala, tam mi vykládá historky prostě, jako které já si nepamatuju.
Neklidné dítě.
Neklidné dítě s obrovskými jako problémy už v první třídě, protože jako učitelé nevěděli, co se mnou, protože jsem odcházel ze třídu prostřed vyučování a prostě nedokázal jsem prostě sedět tu hodinu v té třídě. Takže ten neklid tam byl, ale prostě taková ta rada prostě nezastavuj se, protože začneš jít dolů, tak ta možná v tom taky hraje roli.
Tomáš Etzler je novinář, bývalý zpravodaj, dnes je hostem Radiožurnálu. Otázky posíláte na náš web.
Radiožurnál.
Každý den s vámi.
Posloucháte Cranberries, Tomáš Etzler je novinář, je hostem Radiožurnálu. Dlouhá léta pracoval u CNN. Vy jste to řekl, že jste od CNN tak úplně neodešel. Když třeba teďka Donald Trump útočí hodně na CNN, berete to osobně? Nebo už se vás to netýká?
Já to neberu jako útok na CNN. On útočí na novináře jako takové.
To nedělá jenom on, to dělají jiní politici i tady.
Ano, to já vím. A mě se to nedotýká jako osobně. Já tyhle lidi považuji za naprosté primitivy, kteří prostě jako nejsou schopni uznat svou vlastní chybu. A jakmile někdo kritizuje, tak oni na toho člověka zautočí s tím, že to je fake news, že to jsou prostě nepřátelé lidu. Jo? Tohle dělali všichni prostě populisti, fašisti, komunisti. Čili mě se to, já těma lidma opovrhuju, mě se to nedotýká, jo? Ale je to strašně nebezpečné, jako je to věc, která by se měla opakovat, že to je nebezpečná věc, že já si myslím, že roli novinářů není pouze informovat, ale taky chytat lží těchto lidí. Chytat lží těchto populistů a jejich nepravdy.
Co se to děje se západním světem, když se podívám na to, jak je to všude 50-50, ať už jsou to volby amerických prezidentů, Brexit a tak dále. Upadá demokracie západního světa, nebo je to jenom můj dojem?
A já nevím, jestli bych použil slovo upadá, ale něco, máte pravdu, něco se děje. A já taky přesně netuším, jako čím to je. Já si myslím, že to je tím, že demokracie není ideální systém. Ideální systém na světě neexistuje. Kdyby existoval, tak možná už se prostě někde objevil. Jo. Já si myslím, že to je ale nejlepší jako nejlepší existující systém, který existuje. Ale jak říkal, já jsem to teď někde četl, snad to byl Karel Kryl. Prostě demokracie to není dar. Demokracie je něco, je prostě, za co se musí dennodenně bojovat. Jo. Bohužel demokracie uvažňuje strašnou spoustu hodně lidem prostě, aby se dostali k moci, jako i lidem, kteří nechtějí třeba té společnosti pomáhat, kteří tam prostě jdou sami za sebe. Já si myslím, že jeden z průšvihů, jako jak v Brexitu, tak v České republice, tak i když ta Česká republika je trošku jiný příklad, protože tady tu demokracii máme relativně mladou, bude teprve 30 let, jo. Ale třeba ve Spojených státech, že dneska se hovoří o tom, dneska jsou studie třeba Stanfordské univerzity, že ve Spojených státech už není ani demokracie, že to je oligarchie, že ta demokracie nebo ten systém, který ve Spojených státech existuje, že zapomněl na spoustu lidí, nebo že spoustu lidí, jak se říká v angličtině, left behind, že prostě, že dneska, já nevím, to je hrstka amerických milionářů vlastní, já nevím, 90% jako celého národního produktu, nebo já ta čísla přesně neznám z hlavy, ale jsou tam obrovské rozdíly mezi bohatými a chudými, mezi zmizela prakticky střední vrstva. Střední vrstva byla ve Spojených státech vybudovaná v 50. 60. letech po válce, která dneska jako mizí, která je čím dál menší. A lidi jsou nespokojení. A já myslím, že hodně tady té nespokojenosti zejména v těch třech případech, třeba u nás jako lidi, co volili našeho prezidenta, lidi, co volili pro Brexit, lidi, co volili Zemana. Když se podíváte na sociální, ekonomické, různé faktory, vzdělávací třeba, tak to je všechno, ty skupiny jsou strašně podobné a jsou to skupiny, které mají možná dojem, že prostě na ně ten zbytek společnosti zapomněl, té společnosti, které se daří lépe. I když jako u nás je to absurdní, protože co já čtu, tak v České republice nebo v českých zemích se nikdy nedařilo lépe v historii než dneska. A to je možná další problém, že lidi prostě zapomenou na to, jak je City Lašnému nevěří, Nevladovému nevěří. Že lidi zapomenou, jak to bylo. Protože mi dneska dobře, všichni mají auta, všichni jezdí do zahraničí k moři na dovolenou. A je tady nulová nezaměstnanost a nestarají se o to, co se děje. Až jim to někdo vezme, tak bude pozdě.
Tomáš Etzler je novinář, bývalý zpravodaj CNN i České televize. Hodně se ho ptáte na našem webu i na adrese dotazy@rozhlas.cz. Otázky položím v druhé části našeho rozhovoru po zprávách po 9:30. Novinář Tomáš Etzler je dnes hostem Radiožurnálu. Vy jste řekl, že pro CNN ještě trochu pracujete. Žijete střídavě v Praze a v Amsterdamu, je to tak?
Ano.
A píšete knihu, jestli se nepletu. Řekl jste, že kniha by se mohla jmenovat Co jsem to pro Boha udělal?
Ano.
Můžete to vysvětlit?
Můžu, to má dvě takové polohy. Já si pamatuju, když jsem se přistěhoval do Číny, tak jsem vybaloval techniku u sebe doma a ta redakce byla na takové hranici enklávy jako ruské, takové malé Moskvy v Pekingu. A já jsem vybaloval a dívám se z okna. A teďka všude vidím rudé vlajky. Vidím čínské a sovětské nebo ruské nebo sovětské rudé vlajky, srpy a kladiva, hvězdy žluté. A já jsem si říkal, proba, co jsem to udělal, jako já jsem předtím celý život utíkal, jako celý život prostě to kritizuju, nebo prostě nemám to rád a teď se do toho dobrovolně vrátím. A potom za tu dobu já jsem si uvědomil jako celou řadu věcí, jako já jsem strašně vděčný za těch 7 let v Číně, nebo vděčný, to je taky možná nepřesné slovo, ale byly tam prostě neskutečné zážitky, byla to neskutečná skutečnost, neuvěřitelná zážitky, zkušenost, promiňte. Ale na druhé straně odejít z Berlína, který jsem si totálně zamiloval během jednoho roku, do Pekingu, které bylo naprosto peklo pro mě. Já si říkám, proba, co jsem to udělal. Čili já do dneška trošku přemýšlím nad tím, jestli to byl nejchytřejší nápad odejít ze CNN v roce 2006, kdy mi CNN v podstatě leželo u nohách, kdy jsem dostával ty nejzajímavější assignments, já jsem byl v každý válce, v každý velký události, posílali mě na obě světové polokoule, jako, a já jsem to prostě vyhodil a šel jsem pracovat jako redaktor do České televize. Takže,
ale zatím byla žena, ne?
Zatím byla žena.
Za vším hledej ženu?
Vždycky žena, no.
Takhle vždycky, no tak třeba u vás, že jo?
No zatím byla žena, já jsem v CNN, když jsem byl v CNN, mi se rozbil jeden dlouhodobý vztah, protože já jsem nejezdil někam na týden, já jsem jezdil třeba na 2-3 měsíce, čili já jsem žil s ženou, kterou s kterou jsem byl doma 2 měsíce v roce. Jo. Takže tohle padlo, ten vztah tohle nevydrží podle mě. Jako já znám pár takových otrokyň, které tohle dělají, ale prostě tahle to dělat nechtěla. A pak jsem teda potkal další ženu. A říkal jsem si, jako no, mi už je, já nevím, kolik mi tenkrát bylo, 43 let, já jsem pořád chtěl mít ještě rodinu. Tak jsem si říkal, tak já už to takhle neudělám, já prostě zkusím mít tu rodinu a jako v CNN už jsem stejně udělal jako hodně dobrý práce, nebo práce, na kterou jsem pyšnej, za kterou jsem byl oceněn. Tak zkusím toto, takže jsem dal výpověď v CNN a přestěhoval jsem se za tou ženu do Číny a potřeboval jsem práci, tak jsem nastoupil do České televize.
Jasně, to znamená, tohle byl nejtěžší odchod, který jste kdy v životě absolvoval?
Já vám řeknu jednu věc, já když jsem jeden z nejtěžších, já když jsem já jsem to pořád oddaloval, když zavolám svoji šéfce do Atlanty z toho Berlína, že končím, že dávám výpověď. A já najednou jsem měl jako na dálnici a najednou jsem dostal ten jako nějaký příliv odvahy, tak jsem zastavil, ale když jsem to číslo zvonil jej, když jsem to číslo volal, tak se mi klepaly ruce. Protože CNN bylo, proč já jsem v podstatě, CNN byl výsledek mé strašné dřiny ve Spojených státech. CNN bylo prostě, všichni si mysleli, you finally made it, jako ty jsi to dokázal, ty jsi prostě jako máš před sebou další jako 10-20 neuvěřitelných let jako kariéru, jo. A já jsem věděl, že to všechno pokládám. Ale já jsem si říkal, že pro mě ten osobní život je možná důležitější, jakože prostě taky, jak jsem říkal, mi bylo 43 let, že to prostě udělám a udělal jsem to.
Co vám řekli, že jste se zbláznil, ne?
Ona byla to byla moje šéfka, byla strašně nešťastná. Já jsem dával 2měsíční lhůtu, ona mě nakonec ukecala na 7 měsíců. Říkala, ať si to všechno pro boha rozmyslím, že prostě jsem strašně dřel, já jsem nastoupil v CNN v roce 99.
Jako řidič, ne?
Ano.
Normální šofér,
ale to trvalo jenom 3 dny. Já jsem byl v podstatě brigádník, oni mě, to se stalo během masakru na střední škole Columbine v Denveru a oni potřebovali místní pomoc, to jsou, jako tomu se říká fixer, stringer, já jsem v tu dobu žil.
Pardon, to je ta událost, o které Michael Moore natočil Bowling for Columbine, ten první film.
To byl první velký masakr na škole ve Spojených státech. Dneska bohužel už to je jako celkem běžnou záležitostí. A čili já jsem tím řidičem byl jenom pouze 3 dny. Potom jako jsem pro ně začal produkovat, protože se jim líbily některé moje nápady a po těch 4 týdnech, nebo jak dlouho tam byli, mi prostě řekli, ať si jdu do Atlanty. Ale potom dostat jako v Atlantě, já jsem začal v Atlantě v redakci, jako tady v tomhle newsroomu a tam jsem se začal celkem rychle nudit. A já jsem strašně záviděl těm lidem, kteří jsou venku, kteří prostě jsou jako dneska Ben Widerman je v Sýrii, jako prostě jsou lidé v Etiopii, kde byla tragédie pádu letadla. Já jsem záviděl těm lidem, kteří jsou přímo u těch událostí. A uvnitř CNN je obrovská konkurence. Je čistá, ale je prostě tvrdá. A mi se to prostě po 2 letech nebo po roce a půl se mi podařilo to, že jsem začal jezdit a po 3 letech jsem začal jezdit do válek. A ta Paris si to uvědomila a říkala, ty si tady prostě strašně si spoustu vydobil, nevyhazuj to. A já jsem to vyhodil.
O tom, jak funguje dobrý příběh, si teď povídáme s Tomášem Etzlerem, novinářem. Je tady spousta otázek na vás, tak pojďme na ně. Dobrý den, cítíte určitou tendenci médií prosazovat spíš levicovou liberální část politického spektra, ptá se Tomáš.
Necítím. Já si myslím, že jsou média, která dělají prostě různá spektra, ale mně se na tuto otázku, nebo mně se podobnou otázku mi dává jako řada lidí, jestli mě někdy někdo v CNN nějakým způsobem jako říkal, jak mám dělat zprávy, jak mám dělat prostě, jestli jsem byl pod jakýmsi politickým tlakem i doleva, doprava. A moje odpověď nebyl. Nikdy nebyl. Jedinec, co mi obíjeli v CNN ohlavu vždycky, je upřímnost a pravdomluvnost. Takže já si myslím, my v CNN například, my jsme měli zakázáno se i bavit, jak volíme. Nebo koho volíme.
Protože mezi sebou.
Mezi sebou. Jestli. My jsme si to pochopitelně v hospodě řekli, nebo o politice jsme se bavili, ale prostě na pracovišti to bylo přísně zakázáno, jakákoliv politická afiliace. Čili já nevím, jako co i kde je pravda. Má Trump pravdu, má Zeman pravdu, měl Havel pravdu, jako to je objektivní záležitost, že jo? Jako ve svých politických názorech. Já myslím, že ne, že média prostě se snaží, jako ta poctivá média, která já znám, nebo o kterých si věřím, že jsou poctivá, jako je CNN, jako je Česká televize, jako je BBC, že se snaží říkat pravdu a jestliže to vyzní levicově pro někoho to, že je zase jiná věc.
Když se ráno probudíte, tak na které zprávy se podíváte jako první?
Já nemám televizi, já mám Twitter. Já každé ráno prostě, to je zvyk, který já se nemůžu zbavit, já prostě každé ráno se dívám. Já se dívám první na CNN, pak se dívám na BBC, na aplikace, ale já sleduju hodně prostě lidí, redaktorů ze CNN nebo na BBC.
Konkrétní lidi.
Konkrétní lidi sleduju na Twitteru. A když tam na mě, a na Twitteru sleduju taky různý breaking news, jako takový velký zprávy a takhle, čili a potom si čtu jako buď Hospodářské noviny nebo Seznam.
Uh-huh. Zbyněk píše, dobrý den, jak se změnily Spojené státy za 26 let vašeho pobytu?
Strašně. A změnili se několikrát. První obrovská změna přišla po 11. září, po útocích na teroristickém útoku v New Yorku. Tam nastala obrovská změna. Ty Spojené státy byly jako naprosto relaxované. Já, když jsem přijel do Spojených států, tak jsem měl turistická víza. Poprvé, pak jsem tam byl dokonce i na černou. Byl jsem si schopen udělat řidičák, sehnal jsem si práci, sehnal jsem si pracovní povolení. Tyhle věci podle mě po 11. září prostě byly už nemožné, jako přijet tam na turistická víza, udělat si řidičák, sehnat social security, což je v podstatě jako nějaká jejich občanka. To se mi všechno podařilo s turistickými vízy. To byla první věc. Pak si myslím, že se Spojené státy radikalizovaly dále potom, ještě potom do 11. září útokem na Irák, kdy si myslím, že tamto rozpolcení té společnosti, které dneska vidíme v tak obrovském extrému, začal George W. Bush už tenkrát. No a teďka pak Obama pro mě aspoň přinesl nějakou naději, ale teďka zase Trump naprosto ty Spojené státy rozdělil jako na dva nesmířitelné tábory, téměř nesmířitelné tábory. Já si ale myslím, že ta Amerika má, na rozdíl možná od České republiky, šanci se z toho zahojit, protože má prostě přes 200letí tradice jako demokracie a celkem fungující demokracie.
Další otázka Jana píše, co má Tomáš Etzler rád v naší zemi a co má nejraději?
My nemáme tolik času, ale já jsem procestoval opravdu spoustu zemí, ale Česká republika je zaprvé nádherná. Je tady nádherná příroda, je tady nádherná architektura všude. Já mám tady spoustu kamarádů, je to domov. Je tady spousta vynikajících lidí, je tady spousta obrovského talentu. Bohužel často nevyužitého, ale mám rád české jídlo, já prostě kačenky, to je moje.
Kdo byla Marla Růžičková, Tomáši?
Marla Růžičková byla aktivistka americká. Byla to dcera českého emigranta, který utekl za komunistů. Potom sloužil v americké armádě. Byl v Rakousku, vyslýchal české uprchlíky, kteří utekli přes hranice. Marla Růžičková byla žena, mladá dívka, která se narodila v Kalifornii. Blondýnka, která začala jezdit do Afganistánu. Já, když jsem ji poprvé potkal v Afganistánu, to bylo někdy 2-2, tak byla prostě, jako byla každý večer úplně na mol. A tvrdila, že chce dělat, že chce prostě pomáhat civilním obětem, které američtí vojáci omylem zabili nějakým způsobem. Každý říkal, všichni prostě, ať už CNN, New York Times říkali, pro boha běž domů, jako tady je to strašně nebezpečný. Já když jsem ji potom viděl o rok později v Iráku, tak už byla v pohodě, už prostě jako si to jako urovnala ten svůj život a nakonec se jí podařilo získat přes 40 milionů dolarů. Ona byla nesmírně cílevědomá aktivistka, ale bohužel byla zahynula při pumovém útoku v Iráku v roce 2005.
Já se na to ptám, protože některé vaše kolegy, ať už ze CNN nebo z jiných médií, vám smrt vzala vlastně v práci. Ale když jste mluvil o těch, kteří odešli, tak jste hodně mluvil o ní.
Ona byla Marla byla fenomén. Bývalý ministr obrany Spojených států Donald Rumsfeld o něm hovořil jako o blonďaté raketě. Ona vtrhla na tiskové konference Rumsfeldovi a ptala se tam velice tvrdé otázky. A já jsem se s ní zpřátelil. Ona byla navíc strašně chytrá, ona velice dobře pracovala s médií. Jo. A věděl jsem, že když potřebuju, ona vždycky měla nápady, ona pomáhala rodinám. A ona pomáhala rodinám v Iráku, v Afghánistánu, které přišly prostě od členy. Pomáhala jim tím, že, nebo pomáhala lidem, kteří byli zraněni americkými vojáky, tím, že prostě zháněla prachy, posílala je na operace do Kataru, do Jordánska a já nevím kde. Dávala jim peníze. Jako, dneska dokonce americká armáda nepoužívá slovo kompenzace, protože to by znamenalo, že uznává chybu. Jo? Ale oni tomu říkají jako sympathy payment, jako, mm-hmm. jako platba ze sympatie. A je to součástí zákona o mezinárodní pomoci a tady tenhle rozpočet má její jméno. A té holce nebylo ještě ani 30, když ji zabili. A ona na mě udělala obrovský dojem a byla to prostě taková, jako Rolling Stone magazine na ní napsal obrovský článek, který se jmenoval Anděl ve válečné zóně. Ona tam vizuálně vůbec nepatřila, ale opravdu dokázala přenášet hory. A já jsem s ní natočil, ona byla ve třech mých reportážích. A jedna z těch reportáží byla nominovaná na cenu Emmy v roce 2004. A byla zdrojem, jako my jsme si hodně povídali o Iráku, o válkách, o rodinách, kterým pomáhá, a byla zdrojem příběhů pro mě. Že prostě ona mě kolikrát dovedla k rodinám, k prostě úžasným, jako bolestným příběhům.
Já bych si v té vaší knize nechtěla ani tolik číst o Číně. Jako o takovýchhle lidech. Přečtu si tam o ní něco?
Určitě. Já si myslím, že jako Čína je strašně zajímavá věc, jo, ale že já si myslím, že nebo věc, je to prostě fenomén taky, je to prostě jako je to obrovská, já nevím, problematika. A data, ať si lidi přečtou data, zprávy, ať si lidi přečtou v novinách, nebo ať se podívají v televizi, ale já chci hovořit právě o lidech, které jsem tam potkal, o lidských příběhích, které jsem tam viděl, protože i když je to na druhé straně planety, ty příběhy jsou kolikrát strašně podobné těm našim.
Takže tentokrát to bude od Iránu po Čínu, nebude to jenom Asie?
Ne, tentokrát to bude jenom Asie. Tentokrát to bude jenom Asie, protože já si to tak chci rozdělit a teprve potom, až dodělám tuhle Asii, tak potom bude ta druhá část.
Říká Tomáš Etzler, novinář. Poslední moje otázka, myslíte, že pojedete ještě někdy do války jako zpravodaj?
Já nevím. Já doufám, že... Já vám řeknu jednu věc. Teďka probíhá dobývání jako poslední jako enklávy ISIS v Sýrii a jsou tam moji kamarádi Ben Widerman a Scott McVinnie ze CNN a já se musím přiznat, že jim trošku závidím. I když prostě to zpravodajství, které odtamtud jako nahání hruzu, které odtamtud zpracovávají. Na druhé straně jako... Já už to taky nepotřebuju. A já už vůbec doufám, že to nebudu potřebovat například v Evropě nebo na Ukrajině nebo prostě někde blízko doma. Takže když ta výzva přijde, tak ji vezmu, ale vyhledávat ji nebudu, takhle to řeknu.
Děkuju za upřímnost. Novinář Tomáš Etzler byl hostem Radiožurnálu. Ať se vám daří.
Děkuji vám pěkně.
Lucie Výborná přeje hezký den. Ať se dnes daří i vám.